Namea Paulos apeşi Cisalanikian re. Beşa Seyemin. Cibo ve yeke edimeni karibu em xo bigirin. Me qima xo ani ku em la atinaye biminin tene. U me, Timoteose ku biraye meye, u de daina mizginiya mesih de hevalkare xudeye, şan bawe da ku de baweriye de ve qayim bike, u cesarete bide ve. Da ku, Divan tengahiyan de tu kes veneleqe. Hun bixwe dizanin ku em ji bo vê yekê hatine helbijartin. Û çaxê em li ba we bûn, me ji pêşî ve ji we re gotibû ku em ê tengahiyan bikişînin û wek ku hûn dizanin wisa jî çêbû. Ji bo vê yekê, êdî min nikaribû ez xwe bigirim. Min, Timoteos şand ku ez baweriya we bizanim. Nebe ku yê diceribîne hûn ceriban dibin û keda me badî hewa çûbe. Lêniha Timoteos ji ba we vegeriya û mizgîniya bawerî û hezkirina we dame. Wî got ku we her gav bi qencî em dianîn bîra xwe û wek ku em bêriya we dikin hûn jî wisa bêriya me dikin. Ji bo vê yekê birano, di nav hemû zehmet û tengahiyên me de bi baweriya we dilê me li ser we rihet bû. Madem ku hûn bi xwedan neleptene, êdî em dijîn. Ma ji bo hemû şahiya ku em ji bo we li ber xwedayê xwe pêşa dibin, em dikarin ji bo we çi şikriyê bidin xwedê. Em şev û roj bi dil û can dua dikin, da ku em rûyê we bibînin û kêmahiyên baweriya we temam bikin. Debila bavê me xwedê bixwe û xwedanê me Îsa berê riya me bide we. Û ka çawa hezkirina me ji bo we zêde ye, bila xwedan hezkirina we ji bo hevdu û ji bo hemûyan mezin û zêde bike. Da ku dilê we xurt bike, ku çaxê xwedanê me Îsa bi hemû pîrozên xwe ve bê, hûn li ber bavê me xwedê di pîroziyê de bêkêmahî bin.